вирішив повести Сару до академії, щоб показати їй кілька картин Карпаччо, де були зображені сцени з життя святої Урсули. Я покинув їх і повернувся в готель. Чи точніше, хотів повернутися, бо замість піти праворуч у напрямку площі Святого Марка, пішов ліворуч і опинився в лабіринті вуличок, куди заглибився навмання із певною цікавістю, аж поки не вийшов на майдан Санта Марія Формоза, посеред якого стояла церква з тією самою назвою. Я увійшов до середини. Храм видався зовсім порожнім, одначе в півсутіні я розрізнив постать жінки, яка молилася, стоячи навколішки на стільчику. Я спробував роздивитися живопис на стінах, але бракувало світла. Я вийшов із почуттям легкого розчарування. І саме тоді я поновив у своїй уяві постать жінки, яка молилася навколішках. Невже мені примарилось? Я знову війшов до церкви. Невже випадок привів мене саме туди, де молилася Маргарет, тоді як у Венеції набереться не менше сотні церков? Це була справді вона. Вона вбралася в чорний плащ, який я вже на ній бачив. Її біляве волосся, зібране у вузол, було трохи розкуйовжене. Вона обхопила голову руками. Що за дивна жінка? Міфоманка, як висловився Варлет. Бідолашна Чечілія Галінарі. Мені набігла абсурдна думка, і я навіть не намагався відігнати її. Я вирішив непомітно постежити за Маргарет. Чи було то бажання проникнути в такий спосіб у інтимний світ молодої жінки? Я не знаю, але факт лишається фактом. Коли вона закінчила молитись і вийшла на вулицю, я пішов за нею. Це цілком невинна історія, думав я. Зараз вона трохи прогуляється і повернеться до готелю. Я просто порахую, скільки разів вона зупиниться перед вітринами крамниць, а тоді піду собі. Вона покинула майдан перед церквою з виглядом людини, котра знає, куди їй йти. Можна було подумати, що це венеціанка, яка вертається додому. Дійшовши до площі Сан-Дзаніполо, вона проминула кінну статую Калеоні, не вшанувавши її навіть побіжним поглядом. Далі перейшла місток якраз навпроти школи Святого Марка, потім швидкими кроками рушила вздовж вулиці Ріо-деї-Мендікаті, яка веде до набережної Фондамента-Нуове, що навпроти острова Сан-Мікеле. Завдяки туману я міг іти за нею непомітно. Поза всяким сумнівом, вона дуже добре знала, куди прямує. Вийшовши на набережну, вона звернула ліворуч у напрямку церкви єзуїтів, потім зупинилася і повільно рушила назад, заклавши руки в кишені плаща. Я шмигнув у якийсь портал, і з цього спостережного пункту бачив її досить виразно. Вона пройшла із сотню кроків, явно очікуючи когось. Кого вона могла чекати, адже ми тільки сьогодні вранці прибули? Отже, вона знає Венецію. Враховуючи те, як упевнено вона йшла через місто, це не викликало найменшого сумніву. Несподівано до неї наблизився якийсь силует. То був низенький чоловічок у кашкеті, явно з простолюду. Вони перекинулися кількома словами, і він відійшов. «Якийсь нахаба», – подумав я. Але моє серце закалатало дужче. Минуло близько чверті години. В ряди годи до Маргарет наближався той чи той перехожий, потім швидко йшов геть. Вона підняла комір плаща і повільно ходила туди-сюди по набережній. Я дивився на неї, мов завороженим. Нарешті, насвистуючи до неї рішучою ходою, підійшов іще один чоловік. Розмова тривала недовго. Вони подалися разом у напрямку вулички Кальє-дель-Фумо, повертаючись до центру міста. Обоє мовчали і йшли дуже швидко. Почало смеркатися і ставало все холодніше. Мені було соромно переслідувати їх, так наче мене притягувало до них магнітом, але я продовжував це неймовірне стеження, добре не усвідомлюючи, що відбувається, хто ті люди, за якими я йду, і хто, власне, я сам. Яке мені було до всього цього діло? І одначе я мав таке відчуття, ніби йду слідом за власною долею. На розі вулички Кальє-дель-Пістор я згубив їх з очей. Можна собі уявити моє повернення в Даніелі. Це наводило мене на думку, що Маргарет Ворнер займалася проституцією на фундамента Нуове. Але чому тоді за кілька хвилин до того вона так побожно молилася в церкві Санта Марія Формоза? І потім я не міг собі уявити, щоб англійка з найвищих суспільних верств займалася таким ремеслом в одному з кварталів Венеції. Було в цьому щось украй абсурдне. настільки, що я подумав, чи не мила мене в оману надзвичайна схожість, чи не збили мене з пуття густий туман, гаряче вино з корицею та дорожня втома. Чи не став я жертвою ілюзії, переслідуючи венеціанку, чия постать була схожа на постать нашої подруги? Я запитав у чергової готелю, чи панна Ворнер у своїй кімнаті. Вона вийшла. Зате маестр Честерфілд повернувся і запитував про мене. Я пішов у його апартаменти. Він читав, сидячи в халаті у кріслі, а Сара вмостилася біля його ніг. «А, Сирил, ви були мені потрібні, дорогий секретарю, куди ви заподілися?» Я відповів, що заблукав у венеційських вуличках. Він усміхнувся. «Це на вас дуже схоже. Але ось чому я вас шукав. Під час візиту до академії ми звернули увагу на цуцика, який сидить у лівому нижньому кутку на Тетіановій картині, що має назву «Товія і Ангел». Ангел тримає дитину за руку, а другою рукою показує їй на обрій. Обмін поглядами свідчить про взаєморозуміння, яке виникло між цими двома істотами, а по суті між видимим і невидимим. Вони йдуть удвох, один ведучи другого. Що ж до цуцика, який на них дивиться, то чому він дивиться на них отак? Хто він? Він – відданість, віра. Тетяна намалював його в тому місці, аби дати нам зрозуміти, що союз, який виник між Ангелом і Товієм, є продуктом відданості. Але чиєї відданості? Самого Бога. Погляд того білого цуцика, вже трохи облупленого, це погляд Бога на світ. Чудесно, правда? «А тож», – відповів я з подивом, – «і ви шукали мене тільки для того, щоб повідомити мене?» Він поклав книжку і вигукнув. «Саме для того. Треба, щоб у дивовижних пригодах Якоба Штерна був такий цуцик». Я засміявся. «Браво, пане Честерфілд, я бачу, ви зробили певний поступ у царині письменницького ремесла». Та оскільки Сара кинула на мене суворий погляд, я одразу додав. «Пробачте мені, я трохи схибнувся розумом, тільки проблукавши в тому лабіринті вуличок. Потім запитав у дівчини, вам сподобався Карпаччо?» Вона підхопилась на ноги, мов козеня. «Найкращою мені здалася картина, де намальовано кімнату з ліжком, пантофлями, маленькою вазою. Ангел прилетів. Це називається «Сон святої Урсули», чи не так?» Вона добре затямила урок. «І там є собака», – сказав Верлет. Він витягся біля ліжка і дивиться на нас. Так ніби каже, дивіться, я не сплю, Урсула спить, а я чатую. І це тому, що відданість ніколи не спить, що ангел може прилетіти в будь-яку мить, розбудити Урсулу, взяти її за руку і повести прогулятися в поле. Сара заплескала в долоньки, потім знову примостившись біля Джонатанових ніг, сказала просто, я ваша собака. А він у захваті відповів, ні, люба дівчинко, ви мій ангел, і ви чудово це знаєте.